cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Sveti optinski starci, lančana reakcija, koje je održao 4. decembra ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Braće i sestre, drago mi je da sam na današnji veliki praznik Vaskrsa Presvete Bogorodice zajedno sa vama, da podelimo radost i blagodat ovog svetog dana i svetoga praznika Vaskrsa. Onog praznika, neslučajno, evo baš se to danas tako poklopilo, kome je i posvećen Optinski manastir, Optina pustinja, još od 15. vijeka, kada je prvi monah, pokajnik, kročio na tu osveštenu zemlju i počeo podvižnički život. Optina pustinja je jedan veliki, može se slobodno reći, monaški megapolis, veliki grad, sa više manjih ili većih gradova u sebi, okružen velikim zidinama, koji se nalazi negde oko 400 km južno od Moskve, na Kaluškoj darogi ili Kaluškom putu, i koji je osnovan još u ono vrijeme kada je pokajnik Optin, ili Optina kako se zvao, po njemu Optina pustinja, došao na to mjesto i tu dao zavjet Bogu da će se pokajati za svoja teška nedjela i sagrešenja koju činio u svom životu i da će početi na to mjesto da se podvizava. Sa njim su se skupili još neki njegovi prijatelji, bivši razbojnici, i postali su veliki pokajnici, kao je zvane priču o bludnome sinu, koji se vraća u zagrade nebeskome ocu. Od tada Optina pustinja praktično jeste univerzitet pokajanja, to jest mesto gde su se, kako u tom drevnom vremenu, tako i danas, pre svega okupili ljudi koji, spoznajući svoju nemoć i svoju ogrehovljenost, rešili su da iz korena promene sebe, a pre svega na umnom planu, jer je Optina pustinja kroz vijekove u suštini postala pre svega radionica spasenja, umnog delanja, koje je jedno vrijeme, kako je otac Rafael u uvodu rekao, bilo pomalo zapostavljeno. Optina pustinja nije bio veliki manastir sve negde, ajde da kažemo, do 19. vijeka. Imao je on svojih monaha, imao je svojih imanja, ali nije bio toliko poznat. Pa čak ni ono vreme ruskih careva, ni u vreme Alekseja Mihajlovića, veoma poznatog ruskog cara, ni u vreme Ivana Groznog, Ivana koji imao četvrtinu srpske krvi, koji također bio veoma pobožan ruski car. Ni kasnije, ni za vreme prvoga cara iz dinastije Romanova, Mihajla. On je čak početkom 18. vijeka, u vreme velikog reformatora i čovjeka koji je doneo mnogo iskušenja Rusiji, doneo je i nečeg dobrog Rusiji, ali usuđujem se reći na duhovnom planu, doneo je mnogo toga lošijeg nego dobrog, a to je Petar Veliki, ruski car, koji je malo više podlegao u svom životu ideologiji humanizma, te je sebe uzveličao i pogordio se toliko da je se osmelio da čak ukine i patrijaršiju u Ruskoj crkvi, da uvede Sveti sinod, da u 18. vijeku, kada je već počela ta velika kriza u svetogorskom monaštvu i drugim delovima pravoslavnog sveta, u stvari kulminirala, može se reći, On je u to vrijeme donio jedan vrlo čudan ukaz za opštinu pustinju, kojim je zabranio monasima ono što je blagoslovio sveti Pajsije Veličkovski. Zabranio im je ukazom, što je jedinstveni maltene slučaj u istoriji Rusije, Ruske crkve, zabranio im je korištenje pera i mastila. Tako bi sami monasi bili osuđeni da bez prepisivanja svetotačke literature, bez bilo kakvog rada na umnožavanju knjiga i svetotačkih pouka, sam sobom praktično manastir vremenom i zamre. Kako se tokom 18. vijeka desilo mnogo toga što nije bilo u duhu drevne svete Rusije, a pre svega oduzimanje mnogih manastirskih imanja, kako za vreme Petra Velikog koji je to otpočeo, tako i za vreme nekih drugih ruskih, pre svega carica, sve negdje do Ekaterine Velike, manastir Optina pustinje je praktično zamro. U vrijeme početkom druge polovine 18. vijeka Optina pustinja je spala samo na tri monaha. To je najveća kriza u istoriji praktično Optine pustinje, ne računajući onu krizu koja je došla nasiljem bolševičkim nasiljem od 1917. godine pa sve do 1938. kada je ubijen i posljednji podvržnik i nastojatelj, može se reći, Optine pustinje i kada je manastir bio potpuno zatvoren sve do početka 90. godina kada je on doživeo ponovno vaskrsenje i kada je vraćen u ruke Ruske pravoslavne crkve. Ekaterina Velika, bez obzira koliko je i ona imala svojih pogrešnih poteza, pre svega u crkvenoj politici, ona je ipak, što tiče Optine pustinje, učinila jedan veliki pomak napred i na neki način dozvolila je slobodu monaškog života u Optinoj pustinji i ukinula je taj ukaz Petra Velikog i čak na neki način dala podstrek monasima da se ponovo počnu okupljati na tom mjestu. U to vrijeme već je uveliko radio i podvizavao se sveti Pajsije Veličkovski, Rus po rođenju, koji se podvizavao i na Svetoj Gori i u Rusiji i u današnjoj Rumuniji, Moldavi, u tim visokim planinama, pre svega u manastiru Njamac, gdje je prikupio preko 300 različitih svetootačkih spisa, većih ili manjih, preveo ih bilo na grčki, bilo na ruski jezik i objavio 80. godina 18. vijeka i 90. godina 18. vijeka, prvo grčki, a kasnije na ruskom. Čovjek koji je bio Rus po rođenju, ali je bio onaj pravi istinski hrišćanin kome nacija nije značila toliko da je bio isključiv, nego je pre svega bio vaseljenski čovjek i koji je želeo da sve spise svetih otaca prevede ne samo na grčki i na ruski jezik, nego kako govori istorija, on se trudio da sve te spise još u to vrijeme njegovog života budu prevedeni svi ti spisi i na srpski jezik, i na bugarski jezik, i na rumunski jezik, i na sve one jezike gdje je pravoslavno monaštvo moglo da ponovo bude vaspostavljeno na onim temeljima koji su vjekovima ukrašavali pre svega pravoslavni istok, Svetu Goru Sinaj, Svetu Zemlju, Svetu Goru Atonsku, a to je pravoslavno monaštvo unutrašnje molitve, pravoslavno monaštvo isihastičkog tipa koje je u Srbiju pre svega uneo i donio prvi put sveti Sava Nemanjić, a kasnije raširili Sinajti, jedan od njih i sigurno onaj podvižnik koji je došli sve te zemlje, sveti, može se reći slobodno i sveti, da on zanično nije kanonizovan, ali po spisima se može slobodno reći kakvog je duha bio, Nikon, starac Jerusalimac, nastojatelj manastira Vranjine, dakle dolazi mi koji je u svoje vrijeme bio duhovnik Jelene Bališić, Hreveljanović i koji je upravo na tom temelju isihastičkog i tihovateljskog života pokušao i u dobrim delom uspeo da organizuje život svih manastira Zetske Svete Gore, današnjeg Skadarskog jezera, u 15. vijeku. Pre njega, još u 14. javili su se učenici svetoga Grigorija Sinajita koji su raširili svoje učenje u Srbiji po raznim pustim manastirima i mestima gdje su bili povoljni uslovi za razvoj isihastičkog tipa monaštva. No da se vratimo na Optinu pustinju. Optina pustinja je, može se slobodno reći, jedan od najznačajnijih ruskih manastira danas. u kojoj živi preko 80 monaha, bar zadnji podaci koliko sam imao kada sam bio pre nekoliko godina u Optinoj pustinji, monah u samoj Optini, a ne računajući sve one monahe koji žive po raznim skitovima i po dvorima Optine pustinje, ima podvori u Moskvi, ima podvori u Petrogradu i mnogim drugim većim gradovima, gde Optina pustinja praktično ponovo kao neki rasadnik monaštva širi taj isihastički, tihovateljski duh i želi da tim duhom napoji duše žedne i gladne Boga živoga. No, temelj Optine pustinje upravo jeste Sveti Pajsije Veličkovski. Sveti Pajsije koji je imao na stotine svojih učenika, koji je sam, koliko se sećam, napisao preko 44 dela, preveo na ruski jezik, na grčki, delimično, i koji je u mnogome zaslužan što je Optina pustinja upravo počela da vaskrsa u onom momentu kada je dobila slobodu od Katarine Velike i kada je ponovo mogla da se razvija, prvo u tom momentu kada se javio Sveti Pajsije Veličkovski. I on je to starčestvo, taj kamen temeljac duhovnog života u jednom manastiru, preneo iz spisa drevnih svetih otaca, ispod kojeg starca koga je video na Svetoj gori, mada je i tada bilo sve manje staraca i sve manje i sve molitelji i tamo, i pre svega u svom ličnom iskustvu i podvigu preneo na sve učenike, a njegovi učenici prenuli su u Optinu pustinju. No, postoje istorijska svedočanstva da je Sveti Pajsije Veličkovski direktno se dopisivao sa pojedinim monasima Optine pustinje. Ja bih ovdje pomenuo imandrita Teofana, s kojim se Sveti Pajsije Veličkovski dopisivao u svoje vrijeme. Kao veznici između Svetog Pajsija Veličkovskog i onih staraca koji su javili u 19. vijeku, o kojima ćemo nešto reći i večeras, i 20. vijeku u Optine pustinji, javljaju se pre svega dva veoma značajna mitropolita Ruske pravoslavne crkve, koji su imali sluha i onog unutarnjeg damara da prepoznaju šta je to važno u isihastičkom duhovnom životu, monaškom životu, što se treba ponovo zasaditi u ruskoj zemlji, koja je bila siromašna tim duhom i gdje je isihazam već polako zamro pod udarima svih onih nevolja koje su došle u Rusiju u 17. vijeku zbog ruskog crkvenog raskola, u 18. vijeku zbog pojave Petra Velikog i njegovih humanističkih reformi, oduzimanja ogromnih manastirskih imanja, ukidanja na desetine ruskih manastira i pretvaranja praktično u državnu imovinu. Jedan od tih veznika jeste arhimonah Teodor Rehvatov Svirski, koji se podvizavao u 18. i 19. vijeku i koji su pokojio 1822. godine. On je direktni učenik Svetog Pajsija Veličkovskog, koji je došao u Optinu pustinju i tu sa još mnogim drugim učenicima Svetog Pajsija ili učenika Svetoga Pajsija ustanovio u Optinoj pustinji starčestvo. To jest, on je prvi počeo da uči o onoj unutarnoj isihastičkoj tradiciji umne molitve, neprestane molitve koja jeste srž pravoslavnog monaštva. Jer i same riječi Gospodnje govore i naređuju: molite se Bogu bez prestanka i bez mene ne možete ništa činiti. To jest, sam Gospod nam naređuje, bilo direktno, bilo preko svojih apostola, da se svi mi, bili mi monasili, mireni, ako želimo da se zaista unutra sebe preobrazimo i da nas Gospod prosvetli i smiri, moramo se non stop kao malo dijete nemoćno držati za svoju majku, to jest za ime Božije i za samog živog Boga, kako bi kroz podvig neprestane molitve i neprestanog samo osuđivanja došli do blaženog smirenja koje će nas i pored i bez ostalih vrlina koje možemo imati u mnogo manjoj meri nego smirenje, ali ako imamo smirenje, onda će sve ostale vrline doći same sobom, da će ih sami Bog privući. Kako kaže Sveto pismo Novog Zaveta, smirenima se Bog daje, a gordima se protivi. Pomenuo bih još arhimonaha Atanasija Zaharova, koji je također bio učenik Svetog Pajsija Veličkovskog i koji se upokojio 1825. godine, a on je bio učenik onog velikog starca optinskog Makarija. To su ti veznici koji su vrlo bitni za pojavu isihatičkog monaštva i prozivanje istog monaštva u Optinoj pustinji. No, možda najveće djelo ipak pripada dvojici mitropolita. Jer ipak kada imate i episkopsku vlast i samim tim slobodu djelovanja, da u svojoj eparhiji, a to su bile dve najveće i najznačajnije eparhije Ruske crkve, to su Moskovska i Petrogradska, možete širiti taj duh pajsijevskog monaštva, to jest duh isihazma, onda zaista i potezi takvih ljudi imaju dalekosežne pozitivne efekte. Jedan od njih bio je mitropolit moskovski Platon Ljovšin, koji je rođen u 18. vijeku i koji je krajem 18. vijeka postao mitropolit moskovski, upokojio se 1212. godine. I mitropolit Gavrilo, Sant Petrogradski i Veliko Novgorodski, ili samo Novgorodski, to je onaj veliki grad na severu Rusije, stari Novgorod ili Veliki Novgorod, koji je poznat u istoriji ruskog naroda i ruske crkve. Upravo mitropolit Gavrilo je objavio dobrotoljublje na ruskom jeziku u svoje vrijeme i samim tim, štampajući ga na ruskom jeziku, on je dao zamah čitavoj toj, može se reći, generaciji monaha koji su uspjeli da se preko dobrotoljublja upoznaju sa istinskim učenjem o Isusovoj molitvi i o tihovateljskom načinu života. I on je ne samo širio dobrotoljublje u svoje eparhije, nego ga je poklanjao mnogim drugim manastirima po čitavoj Rusiji. I svim onim zainteresovanim igumanima, manasima, igumanijama, on je slao ovo, može se reći, bescjen blago pravoslavne duhovnosti sa poukama svetih otaca, kako prvih vijekova, tako i srednjeg vijeka, koje nas uče toj nauci koje nema kraja i koja je nauka nad naukama, a to je neprestano slavljenje Boga i neprestana molitva samom spasitelju, u čijem se imenu Isus božanskom ljubavlju i milošću daje nama ogromna sila u borbi protiv svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Mitropolit Platon Ljovšin je lično posjećivao Optinu pustinju i on je u Optinoj pustinji utvrđivao upravo tu nauku. Posebnu ulogu u obnovi manastira Optine, i ne samo, da kažem, ovoj spoljašnjoj obnovi, mada je u tome veoma doprineo, nego i u unutrašnjoj obnovi monaškog i sihastičkog tipa života, imao je arhimandrit Makarije Brjuškov, koji se upokojio 1111. godine, koji je bio nastajatelj jednog drugog manastira koji nosi naziv Nikolo Krasnonski manastir u blizini Optine pustinje. A kako je sam Makarije bio pajsijevac i svuda je širio duh pajsijevskog monaštva, on je uspeo da u Optini ne samo njega na neki način raširi, nego je uspeo da i pošalje nekoliko svojih monaha, čak se u jednom trenutku našao takav podatak, imamo poslao 12 svojih monaha koji su bili već naučeni takvom načinu života, Optinu pustinju, i praktično udario temelje na koje se kasnije zidali takvi stubovi pravoslavnog isihazma kao što su starci Lav, Makarije, Ambrosije, Vlastanufije, Nektarije, Anatolije. Jedan od takvih monaha je bio i otac Ambrosije, poslan od siarhimandrita Makarija, koji se pokojao negdje početkom 19. vijeka, mislim, ako ne grešim, negdje oko 1115. ili 1117. godine, i koji je vrlo brzo postao iguman Optine pustinje, zajedno sa tih 12 monaha koje je poslao arhimandrit Makarije, Optina pustinja je dobila duhovna krila. Kakav je bio u suštini otac Ambros, ja bih ga nazvao prvi veliki starcem optinskim, bez obzira što se obično pominje Lav. Lav jeste prvi optinski starac, ali zaista u Optini poni koji je zamonašen, Ambros je nije, nego je došao iz Nikolao Krešnanskog manastira. Ali nazvao ga prvi zato što je on bio osnova svega onoga što se kasnije nadogradilo u samoj Optine pustinji. Jedan drugi veliki starac, Leoni, pisao je ocu Avramiju sljedeće: njegova srdačna jednostavnost i prostota sjedinjena sa duhovnom mudrošću, privlačila je ka njemu čak i one koji su ga nevoljno uvažavali. On je bio toliko radostan i toliko milostiv, toliko otvoren i savršeno bestresan nestjažatelj. Sastradalna priroda ka svim bližnjima da je oko sebe kao magnet privlačio hiljade ljudi. On je bio prvi, može se slobodno reći, čovjek koji je uspeo da svojom pojavom privuče pre svega one monahe, još tada Optina nije bila toliko poznata kao Hodočašnički centar, nego pre svega monahe koji su dolazili na savjet, koji su vraćali u svoje manastire, ili same monahe Optine pustinje koje je on upućivao u sihastički način života. A to je način života koji se temelji na starčestvu. Starčestvo je nauka nad naukama. Jer se ono pre svega zasniva na smirenju. A smirenje na velikom podvigu i velikom trpljenju. Velikom samoprinuđivanju. Trpljenju svih poniženja i svih skorbi i žalosti koje dolaze na čovjeka, bilo sa strane duhovnih neprijatelja, bilo sa strane bratije, bilo sa strane vidljivih neprijatelja i razbojnika koji pa neka napadaju manastir. Sa blagodušnim i radosnim trpljenjem svih iskušenja. Starčestvo je, kao što piše Sveti Jovan Nestečnik, slično duhovnom krmanošu koji vodi određeni brod, ljudsku dušu, i koji pomoću te blagodati starčestva uspešno privodi tu dušu luci spasenja. I čak ako je duša nekada bila toliko izranevljena gresima, samo ukoliko bude poslušna starcu, ona će vrlo brzo priobesti velike darove blagodati Božije i naći će spasenje. Starčestvo je poznato još i u Starom Zavjetu u nekim direktnim ili indirektnim primjerima. Imate starca proroka Iliju i njegovog učenika Eliseja, na koga je sišla dupla blagodat zbog poslušnosti i vernosti svetome proroku Iliji. Imate slučaj onog jevrejskog sudije i prvosveštenika koji se zvao Ilije i njegovog učenika još u mladosti svetog proroka Samuila. Imate Davida i Natana. A možda kao najveći starac Starog Zaveta i čovjek koji je premostio Stari i Novi Zavet, Stari i Novi Svijet, Sveti Jovan Krstitelj, kod koga se dolazili na savjet i na duhovno rukovođenje, kako oni pobožni jednostavni Jevreji, tako i oni koji su bili, pa i može se slobodno reći, nekog komplikovanijeg duha, pomalo gordi, fariseji, sadukeji, književnici, koji su sa visine posmatrali na druge, no i oni su u svetom starcu, u svetom Jovanu Krstitelju, vidjeli čovjeka Božijeg i anđela u tijelu, te su i oni dolazili na savjet. Takvi su svi starci, oni privlače ne samo pravedne, nego i nepravedne. Nije čudo što su u Optinu pustinju dolazili toliki poznati ljudi, čak koji nisu baš bili nešto posebno hrišćanskog života i koji su imali svojih ličnih padova i vaskrsenja i ustajanja, ili su ostali u svom padu kao Tolstoj, na primjer. Ili veliki, može se reći, pokajnik i pravednik Dostojevski, čak i onaj kompozitor Čajkovski, ili čuveni i svijetli primjer Gogolja, jednog velikog, smirenog ruskog pisca, pa sve do ruskih imperatora, careva i carica koji su dolazili u Optinu pustinju traže savjet kako za sebe, tako i za svoje bližnje i za upravljanje Rusijom i za ono što će čekati u budućnosti, tražeći čak utehe u najtežim trenucima ruske istorije, kao što su bili rusko-japanski rat u to vrijeme, početkom 20. vijeka, kasnije Prvi svjetski rat i sve one nevolje koje su iz njega kasnije u revoluciji proistekle. Sveti Vasilije veliki, prepodobni Grigorije Sinait u starčestvu vide praobraz Starčestva u presvetoj i jednosušnoj trojici. Toliko je duboka ta tajna starčestva i poslušanja starijim. I pozivaju se na one riječi iz Evanđelja, riječi Hristove koje kaže: ja ne mogu ništa činiti samo sebe, onako kako čujem, tako sudim i sudimo i pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Ako se sam Sin Boži smirio i bio poslušan Ocu do krsta i na krstu i posle krsta, šta da kažemo mi obični grešnici koji hodamo ovom zemljom, puni svojih mana i nedostataka, i kako mi da se ne smirimo pred tajnom duhovnog očinstva i ne budemo poslušni u svemu, kada vidimo razapetog Hrista koji je bio poslušan do smrti, i to smrti na krstu, najstrašnije smrti koja može zadesiti čovjeka, sa najvećim i najstrašnijim bolovima, kako opisuju mnogi ljudi koji se ispitivali tajnu stradanja na krstu. Opština Pustinja, gdje danas jedan grad, imao sam čast da 3 puta služim opštinu Pustinji, da sam čast da budem i gost arhimandrita Venedikta, koji je nastojitelj opštine Pustinje, zajedno s njim večeram u njegovoj keliji, pozvao me da mi lično pokaže mnogo svetinja opštine Pustinje i da pokaže čitavo njihovo imanje, pošto on zaista voli da pokaze svim gostima i svoje imanje. I to samo na jednu riječ, kada sam rekao da dolazim iz Crne Gore, Trapolita Amfilohija, sva su mi vrata bila otvorena. To je toliko milo čovjeku kad dođe u neku stranu zemlju ili u Grčku, na Svetu Goru ili u Rusiju, kad čujete, kad kažete samo ime našeg mitropolita, odmah su sva vrata otvorena. No ne samo njegovo ime, veoma mi je drago što sam doznao da veliki optinski podružnici danas i starci veoma poštuju i našeg vladiku Joanikija, koji je bio u Optinoj Pustinji i koji, kada sam posljednji put bio u Optinoj Pustinji, pitao me arhimandrit Benedikt: a vaš visoki vladika Joanikije, da li je on sa vama ovog puta? Pošto ga svi zapamtili da je izuzetno visok, jer služio tamo u Turgiju, bio i sa đacima, bogoslovcima, pre 10 godina bili su na jedno proputovanje kroz Rusiju, to je ono bilo matursko, može se slobodno reći, hodočašničko putovanje kroz Svetu Rusiju. Optina danas i danas, kao što je imala i nekad, ima starce. Vidljive i nevidljive, mi pravda vam kažemo, mnogo i ne znamo od njima, jer se starci dosta puta i kriju. A dosta puta će biti pravljeni na neki drugačiji način, možda ne direktno Optini, možda su samo ponikli Optini, a kasnije postali episkopi ili možda budući propovjednici ili mučenici za Hrista, to sam je Bog zna. No, kako je govorio o prepadanju Nektarija Optinski, u ono vrijeme razorenja Optine Pustinje, kada se ona pretvorila bukvalno pred njegovim očima u prah i pepeo, kada su monasi bili pobijeni ili protjerani u logore, on je rekao da će ponovo vaskrstiti Sveta Rusija, no neće biti materijalno bogata. Kao što se desilo, mi vidimo danas svojim očima da Rusija vaskrsava i da nije materijalno bogata. No, dodao još jednu riječ, da će u Optini biti ponovo projavljeno nekoliko staraca. On ih je tačno izbrojao 7. Biće još 7 svjetilnika, 7 staraca optinskih koji će do kraja vremena biti utješitelji čitavom ruskom narodu i rukovodioci po onom uskom i trnovitom putu koji jedini vodi u carstvo nebesko. Optina Pustinja danas ima zvanično 14 hramova, stvari 12 ako računamo još neke duple prestoje i tako dalje, više od 14, može se reći skoro 20. Glavni hram, katedralni hram, je Vavedenski hram, posvećen današnjem prazniku, i to opet nije slučajno što smo se danas sabrali. On je sagrađen 1771. godine, znači u 18. vijeku, upravo onda kada je Katarina Velika svojim ukazom dala slobodu manastiru da može da se gradi, da ponovo obnavlja svoje imanje i da može na neki način slobodno živjeti od onog dosta gordog i možete reći totalno antihrišćanskog ukaza koji je početkom 18. vijeka izdao Petar Veliki. To je hram u kome se svaki dan služi liturgija. Slava Bogu, jer je srce jednog manastira, duša jednog manastira, žiža jednog manastira, bogosluženje i bogoslužbeni život. Bez svakodnevnog odlaska u hram, Bez česte ispovijesti, svakodnevne ispovijesti pomisli, nema istinskog starčestva, a bez pravog starčestva nema ni pravog isihazma, a bez isihazma nema i pravog monaštva. Zato je u optimnoj pustinji centar duhovnog života upravo na bogosluženju i na tim dugim službama koje su u Rusiji posebno poznate. Avrenski hram ima i dva oltara, severni koji je posvećen prepodobnom Avronsiju Optinskom i južni koji je posvećen svetome Nikolaju Melikijskom čudotvorcu. Tu se nalazi mošti svetog Ambrosija i svetog Nektarija Optinskog. Također jedna dosta poštovana ikona Kazanske Majke Božije. I tu se svaki dan znači, služi liturgija, polonoćnica, panihida i moleban sakrati svetom Ambrosiju Optinskom. Kada kažem liturgija, tu se svaki dan služi rana liturgija. Pošto u Rusiji imate i rane i kasne liturgije. Rane su pre svega za one malo veće, da kažem, podvižnike ili za monahe koji žele da se sačuvaju kasnije od velike vreve i gužve. I ona obično počinje negde oko pola sedam. Sedam zajedno sa časovima, obično časovi počinje negde oko šest. I završi se negde oko 9 sati, a u 10 sati u nekom drugom hramu obično počinje pozna ili druga liturgija. Tako da u manastiru svakog dana imate minimalno dve liturgije. A mnogim danima imate i po tri i po četiri liturgije, jer mnogi hramovi manastira Optine pustinje praktično to dozvoljavaju. Drugi hram koji je također poznat je hram Kazanske Majke Božije, koji je nije centralni hram, nije glavni hram manastira, ali je najveći hram manastira Optine pustinje. I on ima dva oltara posebno, gdje se možete slušati liturgije, jedan je posvećen svetom Đorđu, a drugi je posvećen Teodoru Stratilatu. Taj hram je sagrađen 1811. godine, no potpuno je srušen u vreme bolševika, a obnovljen je 1996. godine. I u njemu se nalaze mošti svetog prepodobnog Mojsija, Antonija, Isakija, Optinskih, također Optinskih staraca. I svaki dan se služi pozna liturgija, koja počinje u 10 časova, i večernja svakodnevno, ukoliko nije neki praznik, a praznikom oni odvajaju večernju, služe zajedno, svi u centralnom hramu Vojedenje Vrste Bogorodice, zajedno sa jutarnjom, i to je takozvano svenoćno bdenje, koje se ujutru završava svetom liturgijom. Također, postoje mnogi drugi hramovi, Vladimirske ikone, Majke Božije, obnovljene 1998. godine, tu se nalaze mošti svetog Lava, Makarija i Lariona, Anatolija, Varsanufija, drugog Anatolija Potapova, Josifa i svaki od ovih hramova znači ima delić svetih moštiju ili čitave mošti nekoliko optinskih staraca. Svaki dan u ovom hramu se vrši ispovijest i molevan sa akatistom optinskim starcima. Srž svakog manastira jeste otkrivanje pomisli. Bez otkrivanja pomisli nema savršenstva u monaškom životu. Bez otkrivanja pomisli čovjek se nalazi u ogromnoj duhovnoj opasnosti. To je ono na čemu je insistirao i sveti Pajsije Bičkovski, upravo oslanjajući se na drevni svetogorski način monaškog življenja koji je već bio zamor u njegovo vreme, svetootački crkve i od istoka i od zapada, ali pre svega od istoka, jer na istoku crkva bila dosta snažnija i nije upala u jeres latinsku koja je na kraju krajeva paralizovala i duhovno onesposobila zapad za takva dostignuća. Svaki dan se ispovedio pomisli svom duhovnom ocu. Bez ispovedanja pomisli svaki čovjek, monah, može pomisliti za sebe da je već dostigao kada krenuo neki podvig. Obično su to te vrste prelesti, samo mnjenja i samo uzvišavanja. Čovjek je sklon tome jer, kako kaže naš narod, đavo ne spava. On ne napada dosta puta direktno, nego ljudi koji su već okrenuli crkvi, koji žive na neki način u glavnim crtama pobožno i u glavnim crtama se drže zapovijesti gospodnjih bar na djelu, on ih napava kroz pomisli, a pomisli su suptilne. Ne samo neke otvorene pomisli koje odmah vidimo da su od demona, nego su najopasnije te pomisli koje upravo nama tiho šapću da smo mi nešto i neko, i da smo mi nešto dostigli i da smo mi viši od drugih. Ta pomisao jeste osnov svakog pada i protiv te pomisli kao osnovne pomisli, pomisli gordosti i bore svi monasi svih vijekova do danas i borit će se do kraja svete vijeka. Preobraženski hram, to je novi hram sagrađen 2007. godine, Tu se nalaze mošti preplanog Rafaela, ispovjednika, posadlog za vreme komunizma. I svaki dan se ovde vrše zakazani molebni i osvećenje vode. Narod tu dolazi i zahvata svakog dana osvećenu vodu, pošto je u tradiciji Ruske crkve, a i u našoj crkvi, da se sveta voda nosi doma, da se upotrebljava za piće, kako zdravih, tako i onih koji su telesno bolesni, ali za osvećenje naših domova, naših njiva i naše imovine. Hram prepadamo Ilariona Velikog iz 1874. godine, to je već peti hram, zajedno sa ova četiri prethodna koji su imali po dva altara po neki, to je već praktično 9 hramova. U njemu se vrše službe samo za mirjene, i to sve te tajne, krštenja, miropomazanja, ispovijesti, pa i panihide. I taj hram se nalazi praktično u sklopu jednog zdanja ili jedne zgrade koja je više okrenuta za hodočasnike i za one goste koji dolaze u manastir. Kad dođete u Optinu pustinju, to je ogroman prostor, pogotovo kad prilazite Optinu pustinju, vi će vidjeti ispred sebe jedan prelepi prizor jedne pitome prirode, blage, gde sve odiše nekim mirom i spokojstvom, ali je ogroman prostor koji zauzima Optina pustinja zajedno sa svojim skitovima u okolini. Hram Svetog Jovana Krstitelja na teritoriji pretočenog skita, onog skita koji u suštini iznjedrio najveće optinske starce i koji je počeo da se gradi 1121. godine, a hram sagrađen i osvećen 1125. godine. Na teritoriji skita nalazi se, znači, hram koji je posvećen saboru Svetog Jovana Krstitelja i taj skit je zatvoren za hodočasnike, za mirjane u najvećem delu godine. Bogosluženja u samom hramu su samo 4 puta dozvoljena na praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja, na usukevanje, na rođenje Svetog Jovana Krstitelja i na svijetli ponedjeljak, kada se dozvoljava mirjanima da učestvuju u molitvi o bogosluženju. Zatim imamo hram ikone Bogorodice Sporiteljnice Hljebova, one čuvene ikone koje je mnogo voleo i cenio Sveti Ambrosije Optinski, na čiji se dan on i upokojio. U njemu, u tom hramu, se odvija poseban podvig koji sam vidio u mnogim ruskim manastirima, nažalost tog podviga kod nas obično nema. I mi zaista mnogo zaostajemo za ruskim monaštvom i možemo da pričamo o monaštvu i da odemo na Valam ili odemo na Optinu pustinju i tek onda vidimo koliko zaostajemo za tim velikim duhovnim centrima. To je, znači, hram gde se bez prekidno čita psaltir, gde stalno se smenjuje bratija i dosta često se daje da mirjanima čitaju psaltir, to jest da oni učestvuju u tom neprekidnom čitanju psaltira, kako bi manastir stalno u svakoj sekundi imao čovjeka koji se moli. To su one obitelji neusipajuših, oni koji nikada ne spavaju, to jest uvek u manastiru postoji neko koji se moli kako za sebe, tako i za sav manastir i za čitav svijet i čita psaltir. Hram ikone Božije Majke, živonosni istočnik, također novi hram iz 2006. godine. Samo se ponekad o njemu služi, to obično kada sedamski radovi na imanju, 4-5 puta godišnje. Hram prepodobne Marije Egipćanke, on se trenutno samo restauriše i još nije u bogoslužbenoj upotrebi. Hram u čast Svetog Lava Katanskog i prepodobnog Jovana Rilskog. To je takođe hram na teritoriji pretočenog skita, koji se restauriše, a u donjem delu hrama, to su kripti, počinje da se gradi hram posvećen svetom arhistratiku Mihajlu, pošto monasi žele da imaju jedan hram posvećen zaštitniku monaštva, to je sveti arhistratik Mihajlu, jer su monasi u suštini dali zavet anđelski, bezbročnosti, neprestane molitve, nestjažateljnosti i samim tim su primili na sebe anđelski čin života. Hram svih svetih nalazi se na bivšem manastirskom groblju. Razrušen je u vreme komunizma i sada još nije potpuno gotovo, ali praktično kako idu radovi dosta brzo, verujem da će uskoro i on biti gotov. Nalazi se u obnovi. I postoji časovnja na mjestu gdje su na Pashu 1993. godine u jednom terorističkom napadu ubijena trojica monaha Optine pustinje, a to su vjeromonah Vasilije i monasi Trofim i Terambont. Oni su bukvalno postradali upravo na dan najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Gospodnjeg. To su, znači, hramovi koji danas postoje u optimnoj pustinji. Kao što sam rekao, nekoliko puta sam imao sreću da služim u optimnoj pustinji i sa velikim starcem Ilijom optimskim, koji je toliko blagodatan da prosto kada se nalazite u njegovom prisutu, on je bio u Crnoj Gori nekoliko puta, vi ga sigurno znate, ali ste fajno poznali. Blagodatni starac koji, kada se nalazite u njegovom prisutu, već se osjećate mnogo bolje. To je jednostavno toliko smiren čovjek, čitavom svojom pojavom, ali ujedno i veoma energičan, jer pun duha. Ono što kaže, tvori angeli svoje duhi i slugi svoje pamet ognjeni, upravo je takav, koji sa takvom ljubavlju i krotošću i skrušenošću, ne mogu to opisati jer riječi su to nemoćne, služi svetu liturgiju da prosto se postidite kad pored njega služite i izgledate pomalo divlji. Kome suze dosta puta prosto počinju da se vide u očima dok služi i koji tako jednostavno pleni dok služi i toliko zaokuplja čitav hram i skoncentriše na ono što je najbitnije, da služiti sa starcem Ilijom jeste u suštini jedna velika blagoslov i jedna velika šansa da se bar očima telesnim, ako ne duhovnim, osjeti i vidi šta znači živi starac koji hoda zemljom. On je jedan od velikih ruskih staraca i danas zajedno sa svetim starcem Kirilom, Pavlovim i donedavno to je bio veliki starac Jovan Krenstjanki, veliki starac Nikolaj Gurjanov. Ima još staraca u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, znanih i neznanih. A mi ćemo se sad vratiti onim glavnim starcima o kome smo i došli po nešto da kažemo, a to su starci optinski, koji su proslavili optinsku pustinju i zbog čega ona i dan danas ima tako veliki značaj kako u Ruskoj crkvi, tako u čitavom pravoslavnom svijetu. To je pre svega jeroski monah Lav Nagolkin, koji je prvi praktično veliki tipično optinski starac, koji se upokojio 1841. godine i osnovatelj je i nadahnitelj optinskog starčestva uopšte. On je bio i sihasta, i čudotvorac, i čovjek koji se može reći ugradio je sebe u temelje, u jedne prve temelje optine pustinje. Kasni dolazi jeroski monah Makarije Ivanov, veliki starac Makarije optinski, učenik starca Lava. Taj neprekidni niz i lanac starčestva se nije prekidao u optini pustinji. Praktično revolucija je donekle to uspjela, međutim, kako je bilo i tajnih staraca i u vreme revolucije, ja mislim da je Bog ipak sačuvao na neki način taj niz, možda nevidljivo nama direktno očima, ali duhovnim očima vjerovatno ljudi koji to mogu prepoznati, taj lanac nije prekinut. Ovdje bih napravio jednu digresiju da se vratimo na optinu malo kasnije, samo da kažem da optina pustinja živi u nama i u našoj crkvi. Zahvaljujući optinskim starcima, vaskrslo je monaštvo u Srbiji posle Prvog svjetskog rata. Svi oni veliki podružnici koji su uspjeli da se spasu bukvalnom bežanjem iz Rusije ispod bajoneta boljševika, došli su najvećim delom upravo u Srbiju, kasnije su raširili mnoge druge zemlje, kako na zapadu, tako i na istoku, ali pre svega na zapadu. I jedan od tih staraca blagodatnih jeste Skijarhimandrit Ambrosije Miljkovački. To je jedno ime veoma važno za srpstvo naštvo uopšte. To je taj starac o kome je starac Tadej, također optinski može se reći Tadej, jer je on lanac neprekinuti tih optinskih staraca koji su širili taj duh monaštva. Taj starac Ambrosije optinski, za koga je starac Tadej govorio, da takvog čovjeka nikada nije video na zemlji. Znači, niko nikada starca Ambrosija nije video da se ikada naljutio. Niko nikada ga nije video da je uopšte se namrštio. Uvijek je imao jedan te isti blagi pogled s kojim je sve rečeno. On je pričao starcu Tadeju, znate, kada je nije dobro čuvao stoku, pa su tamo otišli u imanje neki seljaka, pa su napravili štetu. On se vraća oko starca, očekuje da će biti strogo kažnjen, jer se uplašio, bio je mlad monah, a kaže starac Ambrosije ga samo blago pogledao i samo rekao. Sutra dan mu je samo drugi jedan monah rekao da je starac blagoslovio da od sada čuva, ne znam, nešto drugo monastir. Pa je opet napravljena bila neka šteta, pa je opet morao da se na neki način javlja na rapor starcu Ambrosiju, a starac Ambrosiju ga opet istim tim pogledom blagim pogledao. I u suštini to je taj pogled optine pustinje, to je pogled blagosti, pogled utješitelja, duha istine koji se kroz starce širi na sve one koji dolaze u kontakt sa njima. Ko je znao starca Tadeja, razgovarao s njim i njemu je to jasno. I to je duh optine, jer to je duh isihazima, to je duh starčestva. On je bio poslušan svom starcu Ambrosiju. Kao što je starac Ambrosiju bio poslušan svom starcu Ambrosiju, optinskom. I hvala Bogu, mnogi učenici duhovno čele starca Tadeja, i oni imaju taj optinski duh u sebi. I ne samo monasi, čak manje monasi, kako je govorio starac Tadej, nego mirjani. Zašto? Zato što je naše monaštvo u velikoj krizi, pogotovo bilo u vremenima posle Drugog svjetskog rata, kad je bilo praktično zgaženo i uništeno, i tek se sad ono polako obnavlja i dolazi na one prave temelje i ustaje na one istinske i čvrste stope. Starac Tadej govori jednu stvar koju nas monake može malo i postideti i treba postideti ako imamo i m od monaštva. A govorio je jednu ovakvu riječ: video sam mnogo više ljudi koji imaju Isusovu molitvu u svijetu nego u manastiru. Zašto? Zato što je naše monaštvo tek sad upravo počinje da se kroz ove knjige, kroz bogosluženje, kroz ispovedanje pomisli svakoga dana, kroz sledovanje starcima, rađa na pravim i istinskim temeljima koji jesu oni temelji koje monaštvo čine svjetlošću svijeta. Bez tih temelja monaštvo je osuđeno na kvazi monaštvo. I monaštvo može čak biti nekada i sablazan ukoliko ono nije sagrađeno na tim temeljima. I zato je uloga optine pustinje upravo preobražavajuća, vaskrsavajuća i spasiteljna, ne samo za monaštvo, nego i za čitav svijet. Optina pustina je darovala Rusiji, kasnije svete isihaste, koji su se raširili po Rusiji, pa danas imate tako i druge neke isihastiške centre. Jedan sličan duh sam našao, kao što je duh u optini. Prosto osjetite kad dođete u manastir, to je neki drugi duh. Bio sam i drugi manastir na ruskim, da je malo drugačiji duh. Da nemate tog optinskog duha, da nemate svakodnevnog ispovedanja pomisli, da nemate tako strogog i pažljivog života, da nemate čak ni svakodnevnog bogosluženja. Bio sam i takvim manastirima, slično nekim našim manastirima. Ali jedan manastir koji meni posebno pao za oko, a to je opet optinski duh, jer to je jedan isti duh, isihastički duh, to je manastir Valam, koji je zasnovan upravo na tom svetootačkom predanju neprestane molitve. Oni su se prikačili kao vagon na jednu veliku kompoziciju koja se zove Svetogorsko monaštvo i prikačili su se za manastir Vatopet i preko njega u suštini ponovo upili taj duh kojim je optina prosijala u 19. i 20. vijeku i kojim danas sija. Starac Makarije, malo je vremena da bih svakom starcu nešto rekli, ali meni se posebno svidio, zato sam ja ovdje apostrofirao i želim da ponovim tu rečenicu, učeći sebe, a podsjećajući i vas, ta njegova divna pouka. On je mnogo govorio o smirenju, jer je smirenje u suštini srž hrišćanskog života. Bez smirenja nema molitve, bez poslušanja nema smirenja. Budite poslušni i imate šansu da postanete zaista molitveni. On je govorio jednu ovakvu rečenicu, veoma kratka, ali sve govori. Kaže: ima li smirenja, tada svega ima. Nema li smirenja, tada ničega nema. Može čovjek da bude bilo kakav podvižnik, može da čini 2000 metanija na dan, može da posti samo na vodi čitavog života, može da bude tako surov podvižnik da mu se svi dive. Ako nema smirenja, on je samo zvono koje zveči i kimal koji ječi. On je, kako je govorio sveti Serafim Saravski, kao truli panj. Znači, panj, ali je truo. Samo ga malo ovako dotaknete i prst vam propada u njemu. Takvi su svi oni ljudi koji s polja imaju, da kažem, nekoga podviga ili čak možda i velikoga podviga. Ako unutra nemaju smirenja, onda se tek prepoznaju kada ih dobro izgrdimo, izribamo, pa onda kada projavi se iz nas erupcija gneva i nezadovoljstva, onda se vidimo u ogledalu koliko smo nesmireni i koliko je malo smirenih ljudi na zemlji. Samo onaj čovjek koji voli i koji žudi kao što jelen žudi za izvorima voda, koji žudi za ponižavanjem, samo takav čovjek može dostići dubinu smirenja. Može dostići neko smirenje i onaj koji eto trpi stradanja i sa blagodarnošću, ali samo onaj koji ih traži i koji jedva čeka kad ga neko ponizi da proslavi Boga, jer je dobio šansu da se smiri, a samim tim da stekne ogromnu blagodat, samo takav čovjek može dostići dubinu smirenja. Svi ostali su osuđeni da je nikada ne dobio. O tome govori čak i Sveti Jovan Lestici, sjećamo se, da pravi oni ljudi, one tamnici koje govori o Svetoj Lestici, najsmireniji bili oni koji su jedva čekali da ih neko ponizi. Takvih je bilo u manastiru gdje je Sveti Jovan Lestičnik obitavao i gdje je crpio primjere monaškog života. Pomenuo bi svi arhimandrita Mojsija, to je znači Putilov, treći starac, krotki nastojatelj, mudar, milostiv, na hiljade siromaha je našlo utočište u ono vrijeme kada je on bio nastojatelj Optine pustinje. To je postala tradicija Optine. Vi u Optini dan danas možete vidjeti jedan šarenoliki svijet. Možete vidjeti skit gdje je zabranjeno, malte ne ući samo nekim monasima, se dozvoljava. Pa eto, imao sam sreće da uđem te skitove. Kao što je, na primjer, neki skit na Valamo, neko pusto ostrovo, gdje nikome ne daju da dođe, osim ako nemate specijalnu dozvolu. Petočinski također, najstrožiji skit, se postoji čitave godine. No, vidjet ćete i hiljade prosjaka, siromaha, to je ono, to su one velmože pred Bogom, o kojima smo govorili prošli put kad smo pričali o milosrđu, koji nam daju šansu da dostignemo tu vrlinu, jer na koga ću pogledati ako ne na smirenoga i na krotkoga i na milostivoga, govori Gospod. Tako da, Optina pustinja i dan danas koji svi stari manastir prvih vjekova hrišćanstva gaju u sebi i tu granu dobrodjetelji koju razvija i ne želi da je ugasi. Vi danas možete vidjeti dosta puta čak i u manastirima gdje dolaze hiljade ljudi, pa tamo neki, nađe se obično po neki brat u nekom manastiru, pa izgrdi nekog siromaha i svašta mu kaže. I onda tek vidimo koliko smo daleko od Hrista. A Optina pustinja je upravo takav manastir gdje oni prosto na stotine svakog dana dolaze i dobivaju pomoć, imaju tamo specijalne trpezare gdje oni jedu i dobivaju hranu u kesama i svi su radosni što se to dešava, imaju ogromno imanje, mogu sami sebe da hrane. Imaju sve, bukvalno što Bog im je sve dao. Jer zaista onaj koji je smiren i poslušan Bog mu sve i daje i ova zemaljska blaga po onoj gospodnjoj riječi. Znači isto je prvo carstvo nebesko, a sve ostalo će se dodati i hrana i piće i odelo. Skiguman Anatolije Putilov 1865. su pokojio, bio je sa podvrnih arhimandrita Mojsija, kao i svi starci bio je izuzetno smiren, ali bio po nečemu posebno poznat. Znači imao jednu tešku bolest koju je nosio čitavog života s takvom krotošću, smirenjem i s takvom blagodarnošću da je sve ljude oko sebe zadivljavao. Nositi bolest sa osmehom na licu i sa slavljenjem Boga, to je jedan od najvećih podviga uopšte u hrišćanskoj crkvi. Imamo i starca Ilariona Ponomarova, učenika starca Makarija. Ilarion je bio poznat kao i svi starci po smirenju, tako dalje. A ja sam ovdje izdvojio jednu drugu, to je inače opšta poznata njegova vrlina, a to je da je bio revnosni zaštitnik pravoslavlja. Svakom Bog po neki duh posebno razvije, neko je posebno milostiv, neko je posebno smiren, neko je posebno dobar propovednik, neko vas uči svojim ćutanjem, nekom samo vidite lice i već sve vam je jasno. U suštini ne treba ništa da vam kaže. A sveti Skimonah Hilarion Ponomarev, on je bio izuzetan propovednik. Mnoge ljude zaludele tadašnjim idejama materializma, humanizma, evropskog modernizma i sveg onog što ubija ljudsku dušu i čini ovaj život besmislenim. On ih je kroz svoju propovjed, veoma učen čovjek, kroz svoju propovjed vraćao ponovo na one puteve svetotačke vere i one vere koje su se oni odrekli. Čak i mnogi drugi koji nikada nisu bili hrišćanske vere su prilazili posle propovjedi razgovora sa starcem Ilarionom. Higuman Antonije, ovdje sam isto izdvojio jednu rečenicu koja govori o starcima sve ili samo djelom. Ali toliko je lepa rečenica, nisam mogao da je zaobiđem. Koliko su oni ljubav imali, ono što je govorio sveti Amfilohije Patmoski, jednu priliku kad je mitropolit ga pitao, je pitao mitropolita da li sam ja u prelisti što plačem za ovo drveće što seku. Pošto je plakao zbog drveća, seku drveće, on plače. Mitropolit mu je rekao, hvala Bogu da sam ja u takvoj prelisti stači. Bio bi zadovoljan. To je kakva je to velika blagodat. A u kakvoj je blagodati prešao iz ovog sveta, onaj svet, starac Antonije, govori sljedeća njegova pouka. Pred smrt, kaže, želeo bih sve utešiti, ono što govori starac Tadej, da ga je Bog pozvao preko anđela, ono čudesno viđenju, i direktno mu, jedan drugi put i direktno, ga je pozvao da bude utešitelj ljudi. Jer ovo je strašno vreme velikih patnji, vreme ljudi gdje su suicidi tako brojni. To nikada nije bilo našem narodu, zato što ljudi izgubili smisao života. Kaže, želeo bih sve utješiti. I ako bi bilo moguće, kaže starac Antonije, sebe samo bih razdelio i poklonio svakome po jednom parčenci. I tako divne rečenice, to su u suštini starci, to je ta ljubav koja dođe do te ljubavi da želi svakome dobro i svakoga voli kao svog rođenog brata, pa i svog neprijatelja voli, i za njega strada, i za njega se moli, onda je siguran znak da se takav čovjek nalazi na Hristovom putu. Ili ono što govori starac Siluan, atonski, strašna rečenica, ali ja ću vas podsjetiti sve vas, a i mene samoga, pošto svi mi bolujemo ponekad malo od te nenavisti koja se projavi u trenutku prema neprijateljem, tako dalje, više manje. Kaže, onaj koji ne voli svoje neprijatelje, nije hrišćanin. Kako je to rečenica? Ajde sad, se mi svi proverimo u sebi koliko smo puni ljubavi i koliko zaista jesmo na Hristovom putu i slični Hristu na krstu u onom trenutku kada je govorio, kada su ga razapeli, oprosti im Gospode jer ne znaju što radi. Oni ga pljuju, razapinju, učinuju tolika čudesa, on dalje se moli za njih i praštaju. Jeroski je monak Avrosije. O njemu su tomovi napisani, knjiga raznih, pouka, pisama, može se reći najveći optinski starac, bez obzira na sve, tako nekako jeste uvreženo mišljenje, pokojio se 1891. godine. Bio je učenik staraca Leonida i Makarija i preko 30 godina je bio starac, ali skoro sve vreme je proveo u svojoj keliji, lečeći se i dosta često samo ležeći u krevetu, pisaći pisma, tešeći ljude preko pisama. Rukovodio je na hiljade ljudi, kako mirjana, tako i monaha i nastojitelja raznih manastira. Jeroski monah Anatolije Zercalov, po kojoj se 1894. godine načelnik skita i starac, rukovodio je monahe i u svom manastiru Optine pustinji, kao i onom manastiru Šamarodino, obitelj je ženski manastir koji se nalazi nekoliko kilometara od Optine pustinje. A upravo je Avrosije optinski taj starac kome možemo zahvaliti da je osnovao jedan ženski manastir upravo na principima starčestva. Nekoliko kilometara Optine pustinje, ogroman manastir koji je obnovljen, hvala Bogu, i koji je čuo posebno ljubav prema starcu Avrosije Optinskom, koji je osnovao taj manastir, jeste možda jedan od najduhovno najčuvenijih i najrazvijenijih, može se tako reći, manastira pored Divjeva u Rusiji. A sveti Anatolij Zercalov je bio takav čovjek za koga Onos je optinski govorio da je njemu bila data takva molitva i takva blagodat kakva se daje jednom podvižniku od hiljade i hiljade. Tako je sveti Ambrosije video svetog Anatolija Zercalova. Arhimandrit Isakije, po kojoj se 1894. godine nastojitelj Optine pustinje, također jedan veliki starac i dostojan pamćenja. Njegova kela je bila uvijek otvorena za sve, što je vrlo retko za nekog nastojatelja. Znači, non stop je bila otvorena. I za monake, i za mirjane. Za sve. Bio je veoma strogi podvižnik, i kelija je bila tako jednostavna da prosto ništa u njoj nije bilo. Kao one kelije iz prvih vekova hrišćanstva, najprostije jednostavne monaške kelije, a on je bio ipak nastojatelj Optine pustinje. Po kojoj je, znači, 1894. godine. Jeroski monah Josip Litovkin, učenik i naslednik starca Ambrosija. Za njega se kaže da se on toliko duboko molio Bogu, svi su oni imali dan neprestane molitve. Ali Josip je bio izuzetno čutljiv čovjek. Posebno čutljiv od svih njih. Čovjek koji ima neki svoj posebno tajni unutrašnji život. I toliko razvijenu samim tim molitvu, toliko čuvao sebe od bilo kakve pogrešne reči ili pogrešne pomisli, da je dostigao takvu blagodat smirenja da su mu se drugi starci opine pustinje divili. I udostojio se nečega što se retko udostojavaju čak i starci. Udostojio se da mu se više puta javi predstava Bogorodica i da ga uteši nešto slično kao i svetom Serafimu Sarovskom. Cihi arhimandrit Vasanufije Lihankov. On je bio načelnik skita, jedan od najvećih staraca opštine pustinje. Starac Nektarija za njega govorio da je blagodat za jednu noć, pazite što kaže, za jednu noć od blistavog oficira vojnika stvorila velikog starca. Bio veoma učen, bio je znači, u vojnoj službi, kada je otišao u manastir, on je postao veliki starac i rukovoditelj hiljade i hiljade duša i on se obično smatra za jednog od najpoznatijih staraca odmah iza svetog starca Ambrosija Optinskog. Ono što možete pročitati u mnogim knjigama o njemu govori se da je imao poseban dar prozorljivosti. Da je mogao čovjeka samo bez ikakve riječi odmah da oceni kako mu je srce. Što je neki poseban dar koji se daje opet pojedinim starcima od Boga. I takav dar da posebno je znao da podstakne čovjeka na pokajanje. Pokajanje je u suštini novo krštenje. Jedini ispravni put za svako krišćenje. Ako čovjek uspete da postakne na pokajanje, vi ste u suštini uputili na uski trnovi put koji vodi u carstvo. Jeroshi monah Anatolij, ali Potapov, u narodu prozvan utešitelj. Opet se vraćamo na tu jednu od prvih i najznačajnijih uloga staraca. Oni su bili utešitelji ranjenih duša, koji su dolazili kod njih sa milion problema. Otac je govorio kako su tamo starcu govorili o čurkama, ili ne znam, o nekim najobičnim zemaljskim problemima. Oni svakog saslušali, kao i starac tada. Kada dođe neko kod njega, onda jednom prilikom da se vrati starca Rejele, i on je optinski. Može s tobom da se kaže, on je tog optinskog duha. Dođu ljudi tamo iz sveta i svašta počeli da pričaju o politici, da on je samo slušao i čutu tako. Takvi su bili verovatno i optinski starci. I govori onda kad ga nešto direktno pitaju za neku stvar, a on je opet sve nas vraćao na ono osnovno, napravit ću indigresiju, radi se o jednom političaru, dosta poznatom kod nas, znači predsjedniku države, Slobodanu Miloševiću, koji je umro, praktično ubijen pre nekoliko godina, u Ševeningenu, napadali su ga, to je bilo 99. godina. Da opet malo približim taj duh staraca, ono što sam lično vidio. Jer starac tada je optinski u tom smislu. Napadali su, bacili su drvlje kamenje na Miloševića i to je bio januar, početak januara 99. pred samo bombardovanje. Meni sve vreme čuto, meni je bilo čudno, iskreno govoreći. Čuto je, bio mi je tu rođeni brat, brata strica, došli smo, ja sam pravda nešto pitan za sebe. Oni su tako bili čudo, pogotovo brata strica koji je prvi put uopšte ušao malte ne u takav manastir. Bio je van sebe, nije znao o čemu se uopšte radi tu. Sve vreme posle me pitao šta su uopšte oni pričali. Sada je čuto i onda kada su rekli, pa reci stače ti nešto, čovječe, ovo je nas Milošević uprobasti. A on je ovako rekao, kako nas je sve ponizio, ali i naučio. Tako tiho i tako blago, kao što u suštini starci uvijek i rade. A on je rekao, braćo i sestre, da smo se mi molili Bogu za Miloševića onoliko vremena koliko smo potrošili i stalno trošimo na osuđivanje Slobodana Miloševića, on bi bio mnogo bolji. A samim tim i svima nama bilo bi mnogo bolje. I kaže vam jedno, on ima svojih mana i ima ih, ali ima i svojih vrlina. Znajte, ovi koji budu došli poslije njega, vrlo brzo će doći, tako je govorio, bit će mnogo bolji od njega. Ovaj je bar bio naš, a ovi koji budu došli, neće biti naš. To su reči koje sam direktno čuo od starca. I tako su u suštini sve pouke. Neko ima pouke, ne znam, pitanje za porodicu, neko za monaški život. Evo, otkriću vam što sam ga ja pitan. Imao sam neki svoj duhovni problem. Nije, to je bilo javno, to je ogroman sto, pa smo svi pričali tako. Pitao sam ga kako da drži molitvu u gužvi. Radio sam u kancelariji, tamo je stalna gužva, u mitropoliji, stalno razgovor, telefonski pisma. Kako držati molitvu? A mi smo dužni kao monasi da držimo molitvu ako želimo da imamo taj duh smirenja u sebi. Kako ćemo se smiriti ukoliko zaboravimo na Bogu? On mi je rekao, pa kako se ti moliš? Pa ja mu kažem, pa eto, ta molitva Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog, ali mi je vrlo teško ide. Pa kaže, to je zato što si gord. I što ja sam rekao? Sve je bilo tačno. Kaže, zato što dopuštaš mislima osuđivanja da ti uđu u srce. I zato što se moliš ona molitva koja nije za tvoj uzrast. I opet tačno. Ja sam onda rekao, starče, pa pomozite mi kako da se molim. Pa kaže, od prvog momenta kada ustaneš, gledaj da ti um bude u molitvi. Kad uđeš u kancelariju, od prvog momenta gledaj da se moliš samo sa dve reči. Sa Gospode pomiluj. Jer kada su u takvoj gužvi, nemoguće je čoveku, ukoliko nije u nekom velikom duhovnom nivou, da održi molitvu stalno i neprekidno. Ako se budeš molio samo sa te dve reči, Gospode pomiluj, onda ćeš moći uz Božju pomoć da nađeš duhovni mir i samim tim će se taj mir duhovni širiti oko tebe. Imaćeš stalnu molitvu. A stalna molitva će te naučiti svemu ostalom. Šta imate dugo da kažete, nego prostite i blagoslovite posle svega toga. Da smo živjeli u vreme velikih optinskih staraca, vjerovatno bi čuli iste takve reči, da to je isti takav duh. I kao što ćete čuti od oca Ilije u optinskoj pustinji, ako vodite kod njega da se posavetujete, da tražite duhovni savjet, isto ćete tako čuti. Ne smete ni jednoj gordoj pomisli da dopustite da uđe u vaše srce. Ako uđe um, treba je odmah očistiti. Čim je malo dopustite da uđe i da prodre u vaše srce, onda već muka treba izbaciti. Onda se već javlja strast. A strast je nešto što već pokazati neke malo veće duhovne neurednosti u čovjekovom srcu. I na malo veći haos. To jest, ako se ona projavljuje, primjer radi gnevom ili unutrašnjim buntom ili unutrašnjim roptanjem, možda to mi budemo i smireni spolja ovako i svi misle da smo mi nešto smireni, a u suštini unutra kuvamo. A Bog gleda srce. Njega ne interesuje kako smo mi spolja. Njega interesuje kako smo mi iznutra. Da li mi iznutra jesmo smireni i volimo li mi iznutra svakog čovjeka. Jeroski monak Nektarije Optinski, posljednji saborno izabrani optinski starac koji se pokrio 1928. godine, znači u vreme već žestokog bolševičkog terora. On se udostojio velikih darova čudotvorstva, smirenja. Bio i imao tako originalne pouke. Čini nam se da vama ne govori, u suštini govori vama. Tako, tako je znao da mnoge druge ljude tako uteš. Sjećam se jedne pouke kad neki bračni par nije se dobro slagao, pa je bio naslikana jedna slika sa suncem, a vedra, a druga je bila sa nekim oblacima i tako dalje. On je uzeo onu sliku sa oblacima i tako im je mahao i govorio. Ništa shvatili, a poslije uzeo se ono sa suncem i tako. A onda bi im je rekao, ovako će biti vaš početak, to jest bit će se puno oblaka, bit će se mnogo munje i gromova, to jest nećete se slagati, ali na kraju će doći sunce. To jest na kraju ćete ipak naći mir i radost u braku i sloku i slogu. Bio je jurodiv. Znao je tako da se zaista pravi jurodiv i u izgnanstvu je proveo mnogo godina i praktično je ispovjednik pravoslavne vere, upokojio se 1928. godine. Jeran monah Nikon Beljajev, bliski učenik starca Varsanufija Optinskog, plameni molitvenik i ljubve obilni pastir. Tako ga obično opisuju. Plameni molitvenik i ljubve obilni pastir. On je živio najteže vreme Optinske pustinje, kad je ona već bila razorena praktički. Ono malo monaha su praktično bili po svim raznim konclagerima i on sam je pretrpio mučanja i skončao je u izgnanstvu. Ubijen je 1931. godine od posljedica mučenja praktično. Arhimandrit Isak je drugi Bobrakov 1938. godine je ubijen. Za njega se može reći da je on posljednji ostatak posljednjih monaha Optinske pustinje. On je bio praktično čuvar razorenih zidina. Živio u tom manastiru koji mogu, koliko smo dopuštali. 4 puta je hapšen, ponovo vraća na slobodu. I on se opet vraća u Optinu. Na kraju su ga zatvorili i bio je streljan 1938. godine. Tačno se i zna. Grobnicama se nalazi u šumi, u bratskoj grobnici, na 162. kilometru Simferopoljskoga puta. To su samo neki glavni starci iz nama znani Optinske pustinje. a velikih i malih staraca bilo i bit će opet nepustin do kraja sveta vijeka. Predavanje je bilo široko, htio sam da zahvatim istoriju i geografiju i sadašnje stanje i da se dotaknem samo pomalo nekih pouka, jer zamarati puno pažnje nekog satima, možemo pričamo satima optinskim starcima, ipak malo teško, a ono što je najvažnije, rekli smo, trebamo pre svega da se borimo na umnom planu i da se najviše čuvamo gordosti, da se neprestano molimo, da neprestano ispovedamo pomisli svom duhovnom ocu. U manastirima to je svakodnevno poslušanje. Gde nema takvog manastira, tu nema svetogorskog tipa monaša, tu nema i isihastriškog tipa monaša, gde nema svakodnevne ispovesti. Verujte, ne može uspjeti. Mogu da pričaju, može, ovo je teško, to samo izuzetni slučaj podvižnici i blagodatni starci prvoga reda, koji mogu u nekim najtežim uslovima opstati. Ali govorim uopšteno, nema pravog monaštva da nema svakodnevne ispovesti. To je svetogorsko ispovedanje pomisli najtajnijih tajni srca i pokreta duše. Tek onda kad se čovjek potpuno otvori, on može biti nagrađen smirenjem. Za ljude u svetu, što češće ispovest. Teško se ispovedati, to je praktično, praktično nemoguće danas u svetu, ali što češće se ispovedati i što češće pristupati sa tim tajnama, živjeti u ljubavi, u smirenju i neprekidnom trpljenju, noseći svoj krst postojano i hrabro. Jer bez trpljenja niko neće naslediti carstvo. Jer je uzak, ali veoma trnovit put koji vodi u raj. Ima trnja i sa leve i sa desne strane i po sredini puta i grebe nas i od dozgo i napadaju sa svih strane i umno i telesno. Imamo i vidljive i nevidljive neprijatelje i zato na ovom putu trebamo vrlo oprezno da hodamo onako kako su nas učili sveti starci optinski i kako nas je učio naš najveći novi starac također. Starac optinskog duha, sveti starac Tadej, a to je pre svega nauka o smirenju i neprestanoj molitvi Bogu. Hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Sveti optinski starci, lančana reakcija, koje je održao 4. decembra ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.